Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Në Shqipëri prodhohet sfungjer bimor. Prerë të parë në kohët moderne këtë bim të rrallë aziatike e ka sjell një inxhinier nga Berati, zoti Rakip Belishaku. Teksa ishte duke bërë udhëtimin e punës në Vietnam, u has me këtë sfungjer në aeroportin e Hanoit. Si fillim, kurioziteti e shtyu të mësonte më tepër rreth tij, derisa arriti të zbulonte se si rritej dhe cilat ishin cilësitë e këtij produkti. Ky produkt aq miqësor me mjedisin dhe natyrën prodhohet për herë të parë në Shqipëri nga Rinora Handmade. Sfungjeri bimor prodhohet nga bima e lufës. Lufa është një bimë e cilë origjinën e ka nga Azia, e ngjashme me kungullin, kur fruti i saj është i njom mund të konsumohet për gatim, ndërsa kur thahet krijon një fibër e cila shërben si sfungjer natural për larjen e trupit.
Atëherë, si përmarrja jo ka nisur në 2020, në 2019 ishte hapi i parë që ne u prezantuam këtë produkt në Azi, në Vietnam. Dhe pastaj në 2020 mendoam që ta sjellim si produkt në Shqipëri dhe nisëm të bënim kultivimin e parë të tij. Lufa është një bimë, është bima e sfungjerit, e ka origjinën nga Azia, siç e thashë hasa në aeroportin e Hanoit si produkt të gatshëm dhe pastaj fillova të përdorej Google-in për të gjetur më tepër informacion. Atëherë ideja qëndron që kjo bimë importohet nga në Evropë nga vendet aziatike. Megjithatë, kam njohur njerëz të cilët e kanë pasur këtë bim në Shqipëri në vitet 70 në shtëpitë e tyre dhe dyshimi im është që ka ardhur nga specialistët kinezë të cilët kanë ndërtuar metalurgjikun Elbasanit dhe psollën farat e kësaj bime dhe kultivuan në Shqipëri atko. Besoj se i bënin pastrimin, thjesht pastrimin dhe heqen e farave, ndërkohë që ne e përpunojmë dhe sjedhim në trajt moderne të ti. Vështësia është shumë e madhe, sidomos për një produkt që nuk njihet masivisht. Vështësia është ka vështësi teknike për sa i përket prodhimit të saj, duke qenë se është një bim që duhet ka një cikël prej 6-7 muajsh në fushë dhe më pas ajo kalon në proceset e saj të përpunimit. Dhe pjesa e fundit fundore pastaj është pjesa e marketingut që ka nevojë në Shqipëri për të njohur këtë produkt kaq të mrekullueshëm.
Ai u përzgjoll fitues në Green Business 2020 nga Partners Albania dhe është i vetmi startup shqiptar që fitoi në Balkan Green Ideas 2020 për dorimin në dush sfungjerit të dal nga lufa, largon qelizat e vdekura të lëkurës, rrit mikroqarkullimin e gjakut dhe prandalon strie të celulitit. Struktura e saj fibroze i jep veti antibakteriale dhe pas çdo përdorimi mjafton të shpëlahet dhe të shtrydhet. Me një gjatësi mesatarisht prej 3 muajsh, është një alternativë naturale dhe ekologjike ndaj sfungjerëve sintetik.
Është nisur në bazë familjare, por që shpresojmë që të kalojmë edhe me të punësorë tjerë së shpejti. Fillimi është goxha i vështirë, sidomos kur nevojitet kapital goxha i madh për të bërë investimet, si në parcelët, duke qenë se është një bimë që ka nevojë për strukturë për të rritur. Po ashtu edhe në pajisjet e përpunimit të saj, të cilat pjesa më e madhe nuk ekzistonin dhe ne na u deshti dizajnonim dhe ndërtonim vetë. Nuk kemi qenë pjesëmarrës në ndonjë nga grandet shtetërore, por që kemi qenë fitues të konkursit të ideve të gjelbërta për 2020 dhe kemi fituar konkursin kombëtar, por edhe atë rajonal që përfshin të gjithë Ballkanin.
Realitete ekonomike.
Objektivat janë për një zgjerim të shitjeve në Shqipëri, e ndërsa aktualisht me produktet e tij gjendet edhe në tregjet e huaj.
Aktualisht ne kemi një sipërfaqe prej 1 hektar të mbjellë. Më vonë mendojmë ta zgjerojmë duke përfshirë edhe fermerë të tjerë, pra duke ndryshuar modelin e biznesit, t'i bëjmë outsource. Aktualisht ne eksportojmë në Gjermani, kemi një kompani partnera atje, të cilat ja prodhojmë me etiketën dhe logon e tyre. Dhe ideja qëndron që 70% është tregu i huaj tashmë dhe 30% shqiptar, duke qenë se nuk ka njohjen e duhur. Megjithatë, objektivi ynë është që ta kthejmë këtë mbrapsht dhe të jemi 30% eksport dhe 70% konsumator shqiptar.
Nën logon Rinora Handmade nga Elufa prodhojnë disa produkte 100% naturale.
Ne kemi rreth 7 produkte që përfshijnë duke nisur nga këmbët, tek trupi, fytyra. Këto produkte janë, le të themi, kanë shumë efekte për fytyrën. Efekti I parë është eksfolimi. Lufa është një eksfoliant I shkëlqyer I lëkurës, pra largon pikat e zeza, haporet edhe bën pastrimin e lëkurës. Duhet kujtojmë që edhe në lashtësi, le të themi, princeshat asaj kohe kishin rutinën e tyre të bukurisë, domethënë. Sfungjeri plastik sintetik u zhvillua në vitet 1940. Dhe ne nuk e mendojmë dot se si ka qenë më përpara, mirë po ka pas alternativa dhe një ndërto alternativa ka qenë lufa si sfungjer.
Mjafton një herë të shkojnë në dorën konsumatorit dhe më pas ata nuk heqin dorë nga cilësia që kanë.
Ka një trend pozitiv. Ideja është që kur ti provon një produkt që ka benefite, atëherë nuk e ndryshon dot më, pra ti e ke bërë pjesë të rutinës tënde. Dhe ne po mundohemi që të paktën pjesës më të madhe t'i bëjmë që ta provojmë për herë të parë dhe pasaj ata do vetë do shohin efekt shmërinë e këtij produkti.
Rakipi është lindur e rritur në fshat dhe vjen nga një familje që lidhjen me tokën e ka të veçantë. Ai beson fort tek puna sistematike për kushtimi dhe arritje e qëllimeve që ka. Duket e çuditshme, por është një nga të paktit sot që ecën në gjurmët e një fushë tjetër dhe jo për atë që ka studiuar.
Atëherë, unë jam diplomuar si inxhinier nafte dhe kam punuar për kompani ndryshme, ndërkombëtare. Megjithatë, origjina ime është nga fshati dhe familja ime ka qenë marrë me bujqësi për herë. Megjithatë, asnjëherë nuk ka qenë sfungjeri lufa pjesë e produkteve të tyre. Kështu që nuk është aq rastësi, sepse do të bën lidhjet shkak pasoj në një farë mënyre.
Mendon se është ende herët të jap këshilla për të rinjt në bujqësi?
Të japësh këshilla është goxha e vështirë, besoj se duhet të jesh shembull suksesi I arritur. Ne nuk kemi arritur akoma në atë nivel. Megjithatë, bujësia është goxha e vështirë, aq më tepër në Shqipëri kur mungojnë shumë kushte, agregatet dhe inputet bujësore janë goxha të shtrenjta dhe tregu është përherë problematik, domethënë ne po mundohemi të mbyllim ciklin që nga fillimi në fund, pra edhe prodhimin edhe tregtimin ta kemi nën kontrollin ton. Dhe në këtë mënyrë të arrim direkt të konsumatori që të marrim edhe feedbacku nga konsumatori për të bërë ndryshime nëse duhen të produkteve, por gjithashtu për shmangur edhe halkat e tjera të që artificialisht shtojnë koston për produktin final. Sfungjerët lufa duke nisur që nga fara deri tek produkti final janë tërësisht të punuar me dorë, janë natyral dhe nuk ka as në ferm nuk përdoren pesticide sepse nuk ka nevojë kjo lloj bime. Por edhe gjatë trajtimit të saj ne bëjmë të tërësisht natural, domethënë.
Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.